Taip, mylimėjim, gavote dvasinę vakciną.
Tokia tai tinka.
Na taip, jinai ir saugo.
Ir kad tuo daugiau gautų tokią vakciną, tuo daugiau, to ir meldžiam.
Žodžiu, kada kas nors siūlys, man skambino, aš jau iš poliklinikos. Tai va, aš dabar jums galiu sakyti, kad čia yra dvasinė vakcina. Jau vakcinavomis. Aš jums pasakiau, nesiūlykit man savo nesąmonį. Sako man, ačiū, supratau. Sakau, ačiū už rūpestį. Bet man jis iš jūsų, tai netinka toks. Taip, mylimieji. Eina prie Urantijos knygos. Dabar atsiverskite 15.35. Pamokslas apie karalystę. Taip, paskaitom kaip yra nakart, pastraipom garsiai, o paskiau pamąstymai. Ką jums duoda šitas mokymas ir kaip jūs galite va, jau pritaikyti prie mūsų išplėstų sampratų. Ką jums Jėzaus pasakytame pamokslė pakoreguotų? Papildytumėte. Taip, kas norėtų pradėti, prašau.
Kas skaito?
Jūs švaistote energiją. Kas skaito? Kaip ką? Ir vat 15 minučių jūs mėginat įsiaiškinti kas. Nu tai ir pradėkit ir skaitykit kažkas. Nu,
Sabato diena, birželio 22-ąją, likus nedaug laiko iki jų išėjimo į pirmąją pamokslavimo kelionę, ir praėjus maždaug 10 dienų po Jono įkalinimo, Jėzus užėmė sinagogos sakyklą antrą kartą nuo to meto, kada savo apaštalus atsivedė į Kapernaumą.
Iki jo pamokslo apie karalystę likus kelioms dienoms, kada Jėzus dirbo valčių dirbtuvėse.
Padaryk pauzę. Iki jo pamokslo apie karalystę, matai, čia kabutėse yra parašyta.
Aha,
tai įdomu, kaip jūs paaiškinti. Bet čia paskiau mes galėsim pasiaiškinti. Čia yra pabrėžimas, reiškia prieš jį pauzę padaryti reikėtų.
Taip, iki jo pamokslo apie karalystę, iki jo pamokslo apie karalystę, likus kelioms dienoms, kada Jėzus dirbo valčių dirbtuvėse, Petras jam atnešė žinę apie Jono suėmimą. Jėzus dar kartą padėjo į šalį instrumentus, nusiėmė prijuostę ir tarė Petrui, tavo tėvo valanda atėjo, pasiruoškime skelbti karalystės evangelijai.
Prie dailidės varstoto dirbo paskutinį kartą šitą sekmadienį. Birželio 11.
Šitą antradienį, ne sekmadienį.
Jėzus prie dailidės varstoto dirbo paskutinį kartą šitą antradienį, birželio 18. 26 metai po Kristaus gimimo.
26 metais po Kristaus gimimo. Čia kelintinis skaitvai.
26 metais po Kristaus gimimo. Petras išskubėjo iš dirbtuvių ir įpusėjus popietei surinko visus savo draugus ir palikęs juos gerai tėje prie kranto, nuėjo ieškoti Jėzaus. Bet jo negalėjo surasti, nes mokytojas buvo išėjęs į kitą gerai tę melstis. Kai jie nepamatė jo iki vėlaus vakaro, kada jis sugrįžo į Zebedėjaus namus ir paprašė valgyti. Kitą dieną jis nusintė savo brolį Jokūbą, kad paprašytų leidimo kalbėti sinagogoje, ateinant šabato dieną. Ir sinagogos valdytojas buvo labai patenkintas, kad Jėzus vėl nori vesti pamaldas.
Prieš tai, kada jie pasakė šitą įsimintiną pamokslą apie Dievo karalystę, pirmą aiškų žingsnį į savo viešąją karjerą, jis perskaitė iš raštų šitą eilutę. Jūs man tikrai būsite šventikų karalystė, šventoji tauta. Jagvė yra mūsų teisėja, Jagvė yra mūsų įsakymų suteikėja, Jagvė yra mūsų karalius, jis mus išgelbės. Jagvė yra mūsų karalius ir mano dievas. Jis yra didis karalius visai žemėje. Meilės kupinas gerumas šitoje karalystėje yra skirtas Izraeliui. Tėvūnie palaiminta viešpatie šlovė, nes jis yra mūsų karalius. Užbaigęs skaityti, Jėzus pasakė.
Aš atėjau, kad paskelbčiau tavo tėvo karalystės įkūrimą. Šitą karalystę tikrai sudarys žydų ir pagonių, turtingų ir beturčių, laisvųjų ir pavergtųjų, garbinančios sielos. Nes manasis tėvas nėra asmenų gerbėjas, jo meilė ir jo gailestingumas yra skirtas visiems.
Dievas danguje siunčia savo dvasę tam, jog apsigyventų žmonių prote. Ir kada žemėje savai darbą aš būsiu užbaigęs, tada lygiai taip pat visiems materialiems kūnams tikrai bus išlieta tiesos dvasia ir mano jo tėvo dvasia. Ir tiesos dvasia tikrai kurdins jūs savo dvasinių supratimo ir dieviškojo teisumo ateinančioje karalystėje. Manoji karalystė nėra iš šito pasaulio. Žmogaus sūnus neves kariuomenių į mūšį tam, kad įtvirtintų valdžios sostą ar pasaulinės šlovės karalystę. Kada manoji karalystė bus tikrai atėjusi, tada žmogaus sūnų jūs tikrai pažinsite kaip ramybės princą, kaip amžinojo tėvo atskleidimą. Šito pasaulio vaikai kariauja dėl šito pasaulio karalysčių įkūrimo ir išplėtimo, bet manieji mokiniai į dangaus karalystę tikrai įžengs savo moralių sprendimų ir savo dvasinių pergalių dėka. Ir kada jie kartą įžengs į ją, tada jie tikrai suras džiaugsmą, teisumą ir amžinai gyvenimą.
Tie, kurie pirmiausia stengiasi įeiti į šią karalystę, šitokiu būtų pradėtumi ugdyti charakterio kilnumą, kokį, kaip ir mano jo tėvo, neužilgo tikrai turės ir visa kita, kas yra reikalinga. Bet jums aš labai nuoširdžiai sakau, jeigu į šią karalystę nesistengsite patekti turėdami mažo vaiko tikėjimą ir pasitikėjimą rodomą kitam, tai jūs tikrai jokių būdų nebūsite į ją įleisti.
Tegu neapgauna jūsų tie, kurie ateina sakydami, jog čia yra ta karalystė, arba ten yra ta karalystė, nes mano jo tėvo karalystė nėra susijusi su matomais ir materialiais dalykais. Ir šitoji karalystė yra net ir dabar tarp jūsų, nes ten, kur Dievo dvasia moko ir veda žmogaus sielą, ten tikrovėje ir yra dangaus karalystė. Ir šitoji Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje.
Jonas iš tikrųjų jūs krikštijo kaip atgailavimo ženklą ir dėl jūsų nuodėmių atleidimo. Tada jūs įžengsite į dangaus karalystę. tada jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę.
Mano tėvo karalystėje tikrai nebus nei žydų, nei pagonių, tik tai tie, kurie tarnystės pagalba siekia tobulumo. Nes aš pareiškiu, jog tas, kuris mano tėvo karalystėje nori būti didis, pirmiausia, turi tapti tarnu visiems. Jeigu savo bičiuliams jūs norite tarnauti, tuomet jūs tikrai sėdėsite su manimi mano karalystėje. Net ir taip, kaip tarnaudamas tvarinio pavidalu. Aš netrukus sėdėsiu su savo tėvu jo karalystėje.
Šita naujoji karalystė yra kaip sėkla, auganti geroje lauko dirvoje. Ji vaisių iki galo sunokina pamažu. Nuo tos akimirkos, kai karalystė bus įkurta žmogaus širdyje, iki tos valandos, kada ši karalystė visiškai sunoks į visą laiką trunkančio teisumo ir amžinojo išgelbėjimo vaisių, praeis laiko.
Ir šitoji karalystė, kurią aš jums skelbiu, nėra valdžios ir gausos valda. Dangaus karalystė nėra valgis ir gėrimas, bet vietoje šitoje yra augančio teisumo ir didėjančio džiaugsmo gyvenimas tobulėjančioje manojo tėvo, kuris yra danguje tarnystėje. Nes argi tėvas nesakė apie savo vaikus pasaulyje. Būtent tokia yra manoji valia, kad jie tikrai galiausiai turėtų būti tobuli, net ir tokie, koks tobulas esu aš.
Aš atėjau skelbti karalystės gerąją naujieną. Aš neatėjau tam, kad apsunkinčiau sunkią naštą tų, kurie įeis į šitą karalystę. Aš skelbiu naują ir geresnį kelią. Ir tie, kurie sugebės patekti į ateinančią karalystę, džiaugsis dieviškąją ramybę. Ir kad ir kiek jums tai kainuotų šito pasaulio daiktais, nesvarbu, kokią kainą jūs turėtumėte sumokėti tam, kad patektumėte į dangaus karalystę, bet jūs patirsite daug kartų didesnį džiaugsmą ir dvasinį vystymąsi šitame pasaulyje ir toje epochoje, kuri bus amžinajame gyvenime.
Įėjimo į Dievo karalystę nelydi žygiuojančios armijos, nelydi šito pasaulio karalysčių nugalėjimas, taip pat nelydi ir nelaisvės jungo nusimetimas. Dangaus karalystė yra šalia ir visi tie, kurie įžengs į ją, tikrai patirs didžiulę laisvę ir džiaugsmingą išsigelbėjimą.
Išgelbėjimą.
Šitoji karalystė yra amžinasis viešpatavimas. Tie, kurie įeis į šią karalystę, tikrai pakils tas mano tėvą. Jie tikrai pasieks jo šlovės dešinėje ranką rodyje. Ir visi tie, kurie įeis į dangaus karalystę, tikrai taps Dievo sūnumis ir ateities amžiuje. Šitaip iš tiesų jie pakils pas tėvą. Ir aš neatėjau tam, kad kvieščiau būsimus teisuoti, bet atėjau kviesti nusidėjėlių ir visų tų, kurie yra išalkę ir ištroškę dieviškojo tobulumo teisumo.
Jonas atėjo skelbdamas atgailavimą, kad jūs karalystėje paruoštų, dabar atėjau aš, kad skelbčiau įtikėjimą. Dievo dovana, kaip ta kaina, už patekimą į dangaus karalystę. Jeigu tik tai jūs tikrai tikite, jog manasis tėvas jūs myli begalinę meilę, tuomet jūs esate Dievo karalystėje.
Šitaip pakalbėjęs, jis atsisėdo. Visus, kurie klausėsi, jo žodžiai pritrenkė. Jo mokiniai buvo sužavėti, bet gerosios naujienos žmonės nebuvo pasirengę priimti iš šito Dievo žmogaus lūpų. Maždaug vienas trečdalis iš tų, kurie jo klausėsi, šią žinę tikėjo, nors jie ir negalėjo iki galo jos suprasti. Maždaug vienas trečdalis tokia grinai dvasinė lauktos karalystės samprata savo širdyse pasiruošė atmest. Tuo tarpu likęs vienas trečdalis jo mokymo, jo
jūs dabar galėtumėt visą tai aptarti. Kokios kyla mintis iš jo pamokslo?
Na, fantastiškas pamokymas iš tikrųjų. Na, pamokymas yra toks, kad vat ką aš įsidėmėjau, kad įtikėjimas jau reiškia tai, kad tu jau esi toje karalystėje. Įtikėjimas, neradu tų eilučių dabar akimis, bet viena eilutė buvo tokia, kad kada tu esi įtikėjęs, tu esi šioje karalystėje ir tiek. Toks vienas pastebėjimas, jeigu aš taip pat iš karto iš viso to. Bet nėra valdžios, kad tai nėra materiali karalystė, aišku. Tai nėra materiali karalystė, kad tai yra dvasinė būsena iš tikrųjų. Kad ta karalystė, apie kurią jisai kalba, tai yra dvasinė būsena. Ir kad tai nėra gausos ar valdžios kažkoks tai troškimas ar siekimas, bet tai yra ryšys su pačiu kūrėju, ryšys su tėvu.
Čia yra kalbama apie tai, kad Jėzui buvo atnešta žinia, kad Jonas yra suimtas. Ir jis tada sužinojo šitą naujieną, pasakė, kad jo valanda atėjo. Ir jeigu suvesti su šių dienų įvykiai, mes visi žinojom iš to prieškimo per Agnusą, kad ten irgi yra parašyta, kad bus toksai laikas, kai mes dėl savo gopšumo privesim tada prie to, kad tęsis virusai, kad žmonės mirs ir kad planetoje nebus tokias vietas, būtų galima pasitėti. Kad aš pirmą kartą perskaičiau tos žodžius, aš buvau tokia didelė optimistė, kad aš būsiu jau labai susenusi. Arba galbūt aš jau būsiu palikusi planetą, kai visą šitą, kai tie virusai pradės siautyti. Ir aš net košmariškiausiam sapne nebūčiau galėjęs susapnuoti, kad šitokiam melagingom priemonėm bus padaryta šita pandemija, kuri realiai susuks daugybę žmonių į baimę ir kad jie realiai mirs nuo baimės. Kaip įvyko mano giminėje, kada 55 metų žmogus iškeliavo nuo baimės. Ir todėl, jeigu pasakyti tai, ką Algimantas prieš pradedant mums skaityti, sakė, kaip galima suvesti šitą mūsų skaitytą mokymą dokumentą iš Orantijos knygos šiom dienom. Tai aš ir manau, kad ta valanda mums visiems artimės, kada mes iš tikrųjų turim nuo tų savo taklių, kabutėse nuo tų visų savo darbų. Gal nenueiti, bet kad mes turim taip sutvirtėti, kol dar yra laiko, nes mes iš tikrųjų nežinom, kada ta valanda ateis, kai mums reikės nuoširdžiai mokyti žmonės. Dabartiniu metu to padaryti negalima, nes aš nežinau, kiek tada baimės reikia įvaryti žmogui, kada jisai pradėtų realiai peikytis. Man atrodo, pakankamai yra baimės dabar, kad jau žmonės klaustų, bet net ir pitliausi protai optimistiškai sėdė ir laukė, kad atsibusim į vieną dieną ir viso šito košmaro nebus, bet mes žinom, kad tie šetonai ves toliau kažką daryti, dar labiau varžyti žmogų.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo sampratą?
Aš noriu pasakyti, va tą pasraką, kaip prieš tai, kada Jėzus pats kalbėsi mintiną pamokslą ir pats perskaitė tą mintis iš raštų apie Jagvę, kad yra jis mūsų karalius, išgelbės mus, Jagvė yra mūsų dievas. Ir meilė jo kupona gerumas karalystėje skirtas Izraeliui. Ir paskui po to, ir sako, kad aš atėjau, kad paskelbčiau Dievo karalystės įkūrimą ir tikrai sudarys šitą karalystę tiek žydai, pagonys, turtingi ir beturčiai. Ir tėvas nėra asmenų gerbėjas, bet vis jo meilė ir gailestingumas, taip pat ir visa šviesa, gerumas, yra skirta visiems. Taip, kad ten tik tai yra Izraeliui, o čia parodo, kad jis, kaip ir mes žinom, kad kūrėjas neįskiria ne vienu, kokį postą užima, kokias pareigas užima, kiek jis tai yra pasiekę, ar materialia prasme, ar kaip kitaip yra, bet jis myli visus vienodai ir nieko neįskirtas ir visiems lieja meilę vienodai. Taip pat ir tas įtikėjimas, sako, net ir mažiausio vaiko, jeigu bus įtikėjimas, jau jisai pateks į karalystę. Tai mano toks.
Ačiū.
Aš manau, kad čia Jėzus irgi kalba. Ir iš tikrųjų, mes neturėtume, manau, kariauti dėl mūsų turtų gausinimo, sakykime, dėl mūsų asmens iškėlimo kitų žmonių atžvilgio, dėl mūsų noro dominuoti ir pirmauti. O iš tikrųjų turėtume remdamiesi būtent į tėvą priimti savo aplinkoje tuos moralinius sprendimus, kad iš tikrųjų mes auktume savo patyrimą, savo dvasę ir kad mes iš tikrųjų kartu suradę tą džiaugsmą savo aplinkoje, skleistume tą teisumą, teisingumą, kad savojų gyvenimų iš tikrųjų mes patrauktume žmonės, kurie yra mūsų aplinkoje, galėtume patraukti ne tik tai savo asmeninių gyvenimų, bet ir savo žodžiais tuos, kurie iš tikrųjų priima, atsiskleidžia. Ir šitokiu būdu jis ir sako, čia šito pasaulio vaikai kariauja dėl šito pasaulio karalysčių įkūrimo ir išplėtimo. Bet manieji mokiniai dangaus karalystė tikrai įžengs savo moralinių sprendimų ir dvasinių pergalių dėka. Tai iš tikrųjų taip yra. Nes mūsų tapatybė juk yra dvasinė ir mūsų visi tie moraliniai turbūt sprendimai, kaip ir mes buvom mokyti savųjų tėvų, kad vaikeli, nedaryk ir nesakyk niekada to, ko nenorėtum išgirsti pats, tai yra tas pagrindas, kad mes atsirėmę į kūrėją, iš tikrųjų pasitikėdami juo, žengtume pirmin, taip, kaip jis yra numatęs. Taigi.
Ačiū.
Taip, jeigu žiūrint į visą tai, tai iš vis man, kai pradėjau skaityti pradžioj pasaipą, tai tiesiog ir iškilo vaizdinys toks, kaip Jėzus sakykloje, kaip sinagogo sakykloje, tai kokia sklydo gale ir kokie sklydo aukšto dažnių virpesiai. Man toks vaizdas iš karto susidarė. Ir kaip nuostabu visiems buvo klausyti jo to pamokymo ir kiek jis suteikė visiems tos stiprybės, tvirtybės, šviesos, žinojimo, vilties. Tas viskas tiesiog pačiakas išdėstant, tai taip atsišaukė. Turbūt visi, ką mes čia išgirdom, mūsų širdyse tiesiog. Ir mes iš tikrųjų jau tą viską ne viską, bet daugumą patiriame tą, ką čia Jėzus ir sakė. Ir tiesiog, kad ir toj pastraipau, kaip šita naujoji karalystė yra kaip sėkla auganti geroje lauko dirvoje. Tai ir mes jau tą sėklą auginame priklausomai, kiek mes aktyvus šitame kelyje, kiek mes stiprėjame šitame kelyje su kūrėju ir kiek mes paskleidžiame to šviesos į aplinką. Tai yra augimas, šviesėjimas, tobulėjimas ir tiesiog vykdymas to nurodymo, kad būkite tokie tobuli, koks tobulos esu aš. Ir ypač, kai čia tos pastraipos apie, kad nesuteikia šitam kelyje sunkumų, bet palengvina šitą kelią, jis nesuteikia naštos sunkios, bet šito kelio palengvinimas, o palengvinimas tik ir įgyjamas kartu einant šito nuostabių patirtinių gyvojų meilės kelių su kūrėju, vis daugiau įsiklausant į jo vedimą iš vidaus. Ir tai yra nuostabu, kada mes tikrai patiriame gyvai, tiesiog patiriame jo meilę, globą, rūpestį ir ypač nuraminimą, ypač dabar pajaučiame šioj tamsioj aplinkoj, pajaučiame realiai, kaip nuramina ir iškelia virš tos aplinkos. Ir tik tai iš tikrųjų galime prisidėti prie to evoliucinio plano, eidami šiuo nuostabiu patirtinių meilės keliu, stiprėdami, tvirtėdami kartu su kūrėju. Tai yra nuostabu, kada atradome šį kelią ir galime prisidėti prie viso to, prie mūsų šviesėjimo ir kitų šviesėjimo.
Tiesiog aš dar noriu ir kaip jaunita sako, nėra sunkumų. Yra ne tai sunkumai, bet mūsų iššūkiai. Ir tiesiog mūsų tas patikrinimas, kiek mes esam tame kelyje, kiek mes esam sukūrėjai. Ir kaip ir sako, tie iššūkiai yra mums kiekvienam pagal pečius. Jisai mums ir visas priemonės suteikia, kad mes remtumės į jį ir tuos iššūkius įsisavintume taip, kaip jo numatyta. Ir už tai, kiek tas yra paskui, ar pas mus iškyla tos baimės, kodėl man čia taip ne tiesiog to dažnesnio to gyvo ryšio palaikymo ir pasitikėjimo ir atlikti gerus darbus visų labui ir gerovai, kad mes ir patys jau paskui stiprėtume ir tuos iššūkius įsisavintum kartu skleidžiant kitiems tuos darbus, kaip ir sako, ne už mūsų darbus mums yra atlygis, bet kokiu mes keliu einam ir kokiu motyvu tą darom. Kaip ir kiti sako, aš ir galėjau padaryti. Ne, aš ir galėjau padaryti, bet su kokia tu būsena tą darai. Ar tu darai, kad tau liepiama, ar tu darai su nuoširdumu ir meilė. Ir dėkoji kūrėjui už tai, kad tu toks esi ir tokį suvokimą turi. Nu, tai mano toks
pasiekimas.
Ačiū. Aš dar noriu šiek tiek savo pamąstymus. Tai manau, kad čia taip pat reikėtų kaip dėmesį, vat, kada pradžioje sakoma, kad buvo atnešta žinia apie Jono suėmimą. Ir šita, čia yra akcentuojama taip pat Jėzaus, bet kad dabar jisai pradės mokyti apie karalystę, bet vat Jonas iš tikrųjų jūs krikštino kaip atgailavimo ženklą, o tada jisai visą supažindina su, kad dabar jau nu, tas kitas toks laiptelis ir dabar bus kalbėma apie dangaus karalystę, kuri nėra nei valgis, nei gėrimas, bet vietoj šito tai yra tėvo, na ta kalba, tai tarnavimas tėvui. Ir vat, nes taip pat yra čia sakom, argi ne taip tėvas sakė, kad būtent tokia yra mano valia, kad, kad jūs būtumėte tokie tobulė, net koks to žindinimas su tuo kitu laipteliu, kad tai ne aš manau, kad dėl ko čia rašoma, kad juos pribloškė, pritrenkė šitas, net kad būtent nes būtent o dabar girdi
turtėjo ryšį su tavimi.
Ai. Nu, žodžiu, kad įtikėjimas reikalingas įžengti į dangaus karalystę.
Mikrofonas labai toli sėdėjai. Dabar gerai.
Na, prie pat laiko.
Bet dabar gerai girdėsi. Daug stipriau ir signalas geras. Tai.
Nu, bet iš esmės aš ir pasakiau, vat, ką norėjau.
Vėl tingai. Kas dar norėtų ką?
Aš noriu pasakyti, kad šitas mokymas Jėzaus man asocijuojasi su Algimanto mokymu. Kai pradėjo skaityti paskaitą mokytojų namuose, daugelis buvo susižavėję irgi klausėsi. Tačiau dalis jų nesuprato kaip ir Jėzaus ir dar dalis galbūt suprato, bet liko, kad suprato, kad jiems pakanka jau šito dvasinių vertybių, o dar dalis atmetė kaip ir va Jėzų, netgi kritikavo, nu, į ginčius visada įsiveldavo, nesutikdavo su Algimantu tas skleidžiamomis tiesomis iš Urantijos knygos ir iš apreiškimo šaltinius, skleidžiamus apreiškimo šaltinius. Va. Ir taip pat va čia gali įrašo, kaip Jėzų daugelis reiškia atmetė ir netgi viena dalis tiesiog jį skaitė pamišėliu. Tai va čia analogiškai gaunasi tai, kaip žmonija priima šitas dvasinės vertybės, nes didžioji dauguma žmonių, mes žinome, vartotojiška, sumaterialėjusi ir nenori gilintis į tas dvasinės šviesas, vertybės, apsiriboja vien ritualinę bažnyčią, reiškia, gauna komuniją ir viskas, jis jau šventas, jis jau atliko savo pareigą. Tai va, aš nežinau, kokia čia dalis žmonijos ir po kokių sukrėtimų pradės šitą ieškojimo kelią. Aš net nežinau, nuo ko čia priklauso, ar nuo vidinio baimė, aišku, šitą jiems netvirs akis, bet va tas nuoširdus ieškojimas ir gilus susimąstymas, širdies atvėrimas, meilė žmonėms, va, tokia dalelė jau, aš matau, pasaulyje yra, kurie nori atverti žmonėms šviesą vienai par kitaip. Tai va, ir aš labai norėčiau prie to prisidėti. Nu, to ir linkiu visiems. Amen.
Ačiū. Kas dar norėtų ką perti?
Norėčiau truputėlį pasakyti, kad labai skiriasi ir aplinkybės. Jėzus turėjo sinagogą dar, jis galėjo pasakyti žmonėms tą gyvą šviesos žodį, o Algimantas neturi kaip garsiai pasakyti visiems. Aišku, yra Urantijos svetainė, yra YouTube'e mokymai, bet vat, kad garsiai kažkaip vat, per eterį. Yra, pavyzdžiui, tas radijas, Buko radijas, kuris nepriima. Yra ir ta karžygio svetainė, kur tikrai būtų galima tą šviesą paskleisti, bet iš tikrųjų nėra tų situacijų dar, kad nu, žmonės išgirstų, sužinotų ir tiesiog širdimi pajaustų tą vedimą iš vidaus, kad priimtų šitą gyvąją šviesą. Tai va toks yra skirtumas ir mes, aišku, negalime palikti savo darbų, o turime gyventi, kaip ir Nijolė sakė, tuo savo gyvenimu reikšdamiesi tą šviesą, taip kaip galime. ir bendrauti su meile ir su ramybe ir pagal galimybės ir toje darbinėje aplinkoje, nors ir nepriima šviesos, tiesiog ištarti tą žodį, kuris tiktų tą akimirką. Tai yra, aišku, ir mokymasis, atsiverimas, kurį patirti tą vedimą iš vidaus ir pasakyti tą šviesos žodį. Tai va, tai yra didžiuliai skirtumai aplinkybių, tai gyvai šviesai paskleisti. Tiek norėjau. Ačiū.
Ačiū. Kam dar kyla kokių minčių, norinčių išreikšties visiems?
Na, aš norėčiau dar. Man labai gražiai pasakyti apie įtikėjimą, kaip raktą į tą karalystę, aš tiesiog skaičiau čia. Šita naujoji karalystė yra kaip sėkla auganti geroje lauko dirvoje. Tai aš taip suprantu, kad čia yra per įtikėjimą mes kaip ir auginame, augame ir patenkame į tą karalystę. Ir kad tas vaisius va sunoksta pamažu, dedant mūsų pastangas. Taip viskas gražiai susipina su mūsų mokymais, su Algimanto mokymais. Tai ką mes jau žinome. Vis tuo momentu sakydavo viską tokiais, kaip čia pasakyti, Algimantai, net netiesiogiai. Netiesioginė prasme kalbėdavo, kad paliestų žmonių širdis. O tais žodžiais nuo tos akimirkos, kai karalystė bus įkurta žmogaus širdyje, tai jau jisai čia kalba apie gimimą iš dvasios, tikriausiai. Mano tokie būtų pastebėjimai.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, kada va, žvelgiamės į visą šitą pamokslą, tai pirmiausia mums rodo, kad Jėzaus suėmimas tai jau yra ženklas, kad toliau nebereikia delsti. Tai yra kaip simbolis, kad Jonas Krikštytojas savo darbą atliko. Jis skelbė metus laiko, kad atgailaukite, krikštykitės, dangaus karalystė šalia. Bet sako, aš krikštijus vandeniu, ateis tas, kuris krikštijus dvasia, o manęs. Tai štai vat, tas skelbėjas, tas pranašas suimtas, reiškia, toliau įvykiai jau priklauso nuo Jėzaus. Ir tai yra ta vieta, kai atsiveria ta arena jo veiklai. Jis jau nebegali laukti, kol Jėzus laukia tolimesnių įvykių, kai dar Jonas Krikštytojas buvo laisvas. Tai jis tarsi leido žmonėms klausytis to parengėjo, kuris šildė žmonių širdis. Nes vis tiek tas garsas yra apie Jono Krikštytojo veiklą pasiekdavo įvairius tolimiausius imperijos pakraščius. Ir žmonės tiesiog atvažiuodavo pasiklausyti to pranašo. Ir va, kada jis dabar jau suimtas, reiškia, niekas kitas nebebus, kuris galėtų tęsti Jono Krikštytojo veiklą. Jono Krikštytojo apaštalai jie pasimetė, jų mokytojas yra suimtas. Štai vat ir yra tas ženklas, kada jisai nusijama priejuostę ir sako, manoji valanda atėjo. Tai va, ateinam, reikia eit skelbti dangaus karalystės. O prieš tai jisai pasakė įsimintiną pamokslą iš karalystės. Tai va, jis paskaitė raštus. Ir va ten kalba eina apie karalystę. Ir jis žino, kad žydai laukia išlaisvintojo kaip karaliaus užimsiančio laisvą Dovido sostą. Laisvą nuo karaliaus Dovido laikų. Ir būtent tas karalius, tai jis vadovaus didžiuliams armijoms, kurios išlaisvins iš pagonių jungo Izraelį. Žydai, taigi išskirtinė tauta. Taip Jahvės minima šventoji Izraelio tauta. Reiškia, ją išlaisvins tas atėjęs mesijas arba naujasis karalius į tą Izraelio sostą. Tai štai va, tas metaforiškas palyginimas su karalyste ir buvo panaudotas būtent dėl to, kad žydai jau turėjo karalystės sampratą. Jinai buvo per kartų kartą suformuota. Tai jam buvo tarsi jau parengta ir iš raštų sėkla, sudygusi ir tų žmonių širdyse, kad štai karalystės skelbiama žinia, žydai priims, neatstums. Tik tai reikia dabar ją pakoreguoti taip, kad ji būtų sudvasinta. Ir štai čia tada jis panaudoja vis tiek karalystės metaforą, bet ji atrandama savo širdyje, atrandama viduje. Ir dėl to jis akcentuoja. Tai nėra ta karalystė, kur yra materiali kariuomenė, kad ji jungą numestų, kokio tikėjosi, kad tas užėmės karaliaus sostą laisvą nuo Davido laikų, būtent kariuomenės dėka iš pagonių jungo išlaisvins. O Kristus sako, ne, ten iš jungo neišlaisvins, bet viduje išlaisvins. Kada tu eini į karalystę moraliniais sprendimais, kada tu eini į karalystę gėrio darbais ir tikėjimu, kad tas tėvas yra visų ir pagonių ir žydų. Tai štai tada yra tas atlygis vidinė džiaugsmo būsena. Tai nėra gausus materialių matomų vaisių pasireiškimų, bet tais vaisiais, kokius demonstruoja jau tas jaučiantis savo veikimą drauge su tėvu, tas vaisius yra bręstantis per ilgą laiką. Nes kol karalystėje bus neatradusių širdyje daug, tai praeis daug laiko. Tai nėra vienadienis dalykas. Tai nėra kaip kariuomenių komandavimas, bet reikia jungą numesti ir pagonis išvyti. Tai yra vidinė pojūčio būsena. Ir dėl to, kad ir kiek tai kainuotų materialia gyvenimo samprata, visa tai vis tiek bus šimteriopai atlyginta daugiau ir šitame pasaulyje gyvenant toje džiaugsmo palaimos vidinėje būsenoje. O nepalyginamai daugiau dar ateities epochose, amžinybės epochose, jau tolimesniuose etapuose, nebe šitame pasaulyje. Nes tai, kad Dievo dvasia veda, tai yra garantija, kad tas įėjęs į dangaus karalystę tikrai pasieks tėvą ir jo ranką dešinę rojuje. Jis jau suminė tą terminą rojų. Jis neatskleidžia, kur jis yra ir kas yra rojus. Bet tai yra milžiniška šviesa. Pasakyti, kai apie rojų nieko nešnekė jokie kiti teiginiai iš rašto. Jėzus tą pasako ir jis dar pasako, kad aš atėjau ne uždėti jums kažkokią naštą papildomą. Aš atėjau skelbti gerąją karalystės naujieną. Reiškia, jisai save pateikia kaip tas, kuris atėjo į žmoniją. Reiškia, jisai jau yra susijęjamas su aukštesniu savo statusu, negu žmonės, kurie klausosi jo. Nes žmogus nepasakys, aš atėjau nuo ko nors, jis gali pasakyti, ko nors atsiųstas, bet Jėzus toj vietoj visą laiką gyveno, tai jis negali pasakyti, kad aš atėjau. Užaugo jis tose vietose. O jeigu atėjo, tai reiškia kažkur iš aukščiau atėjo. Ir dar išdryso pasakyti, juk sako nuo savęs, kad skelbčiau gerąją naujieną. Kas tu toks, kad tu gali išskelbti gerąją naujieną? Štai jis tą pasako žmonėms, klausantiems tokio nuostabaus šviesos pamokslo. Ir būtent kada mes kalbame, kad Jonas skelbė atgailavimą, sako, dabar atėjau aš, kad skelbčiau įtikėjimą. Ir ką jis toliau sako, Dievo dovana. Įtikėjimas yra Dievo dovana, kaip ta kaina už patekimą į dangaus karalystę. Įtikėjimas yra raktas nuo tų durų į dangaus karalystę. Ir tai yra Dievo dovana. Tas raktas, įtikėjimas yra Dievo dovana. Tai ne žmogaus susigalvojimas. O juk kūrėjas jau prieš tai pasirūpino, kad to mirtingojo proto veiktų 7 pagalbinės proto dvasios. Štai jos iš vidaus jau impulsų siunčia. Bet jis apie tai nekalba, kadangi žmogus nesupras. Bet tai jau yra atskleidimas 7 pagalbinės proto dvasios. Tai yra va, tas Dievo padovanojimo priemonė. Tai ne žmogaus išmąstymas, kad jisai kalba jau, nu žmogus kalba net ir apie Jahvę. Kad čia vat štai jis susigalvoja Jahvę. Ne, 7 pagalbinės proto dvasios, jos savo impulsais verčia žmogų kelt žvilgsnį ir širdį į dvasinius lygius. Ir va čia ir yra dėl to paminėta Dievo dovana. Ir būtent tas įtikėjimas tai yra kaina patekimo į dangaus karalystę. Ir tolimesnis teiginys, jeigu jūs tikrai tikite, jog manasis tėvas jūs myli begalinę meilę, tuomet jūs esate Dievo karalystė. Tai yra tikra tikėjimas, tai yra pirminis žingsnelis. Bet gimimas iš dvasios, tai yra tos meilės patyrimas. Patyrimas, kadangi tikėjimas leidžia tai pajausti, kad tu esi tėvo ir motinos kūrėjo dvasinėme glėbyje, dvasinėse iščiose. Tu žinai dėl to, kad tau Jėzus pasakė pamokslą ir tu patikėjai jau žodžiu. Tu negali pasakyti, kodėl. Bet tau virpesiais yra pats giliausias ir tiesiausias sąskambis ir tavo širdyje. Ta, ką sako Jėzus, tu nežinai, kaip paaiškinti, bet tiki tuo, kad tėvas yra meilė, kad jis myli visus. Ir tada tai virpesiais taip pat, kadangi pakeliami jau aukštesnį dažnį, tie teiginiai, ir staiga tu pranoksti Izraelį, kad tai yra šventas Izraelis tik tai žydams. o ne pagonims. Jahvė skelbė, kad tai Izraelis žydų šventoji vieta, o pagonys yra tie žydai. Jėzus teigė, kad tėvui visi yra ir pagonys, ir žydai vienodai mylimi, tėvo vienodai mylimi. Štai, kada įvyksta gimimas iš dvasios, štai tada yra meilės patyrimas. Meilės patyrimas. Ir tada tu myli visus. Ir žydus, ir pagonis, ir musulmonius, ir budistus, ir katalikus, ir protestantus, bet kokius mormonus, kokiais jie besivaldavautų šaltiniais, klaidingais, bet tu juos myli, nes tai yra besąlyginė meilė, ji nėra tavo sumastyta. Kad tu palaipsniui, va, žiūri, nu, va, aš šitą myliu, o šitą nemyliu, šitą pamilsiu daugiau, šitą mažiau, ne, tai yra atvertas širdies voštuvas ir ta virpesių dažnio banga užlėja. Ir gimimas iš dvasios, tai vat ir yra kaip iš moters iščių, iš motinos iščių, gimsta kūdikis šitame pasaulyje, kad jis auktų, bręstų, kaip kurėjo sūnus. Iš tai dvasinis gimimas, tai yra iš tikrųjų asmenybės pabudimas naujų visiškai charakterio savybių pasireiškimu. Ydos kaip ranka šluotos. O amžinusios kūrėjo charakterio savybės visos pradeda leisti savo daigelius, gležnus, netokius tankius, dar nesubrendusius savo ūgiu, bet jau yra tas pasireiškimas. Ir štai jos reikia puoselėti ir įtikėjimu, ir tada ta meilė ima stiprėti savo vertybę, kad gali tada ir kaip Jėzus ant kryžiaus mylėti tos žmonės, kurie jį prikalė prie kryžiaus. O tie, kurie klausėsi jo, jie natūralu, jie negalėjo tų teiginių suprasti, net suvokti, ne tik, kad suprasti jau reikia iš pradžių suvokimo pajausti, išgirsti tos teiginius, o kad suprasti juos tai reikia dar ne vieną pūdą druskos suvalgyti, apmastant tuos teiginius. Suvokiant, kad jie jau išsakyti egzistuoja, bet supratimo dar nėra. Tai štai išgirsti tokie teiginiai. Natūralu, kad juos išgazdino, apakino. Ir kiti norėjo iškart bėgti tolyn nuo tai, tokių teiginių. Kiti, kurie ieškojo nuoširdžiai to švieso šaltinio, nesuprasdami, ko ieško. Jie tikėjo, o ypač džiaugiasi Jėzaus mokiniai. Džiaugiasi, jau nekalbant apie apaštalus. Nes jau buvo girdėję Jėzų savo betarpiškame pradelį. Bet dauguma tai jį pamišasi laikė. Kaip čia dabar tokios tiesas jūsai išnekti? Kas jūs toks yra? Nu, tai tik tai beprasės taip gali. Ir šiandien mes turime jau išplėstą sampratą. Įsivaizduokit, kaip žmonėm tą išaiškinti. Žodos trybės. Juk mes perėjom palaipsniui tos laiptelius. Jau buvo tėvas. Paskiau buvo amžinasis sūnus, begalinė dvasia, pagal Urantijos knygą. Vėliau, jeigu yra tėvas, man pradėjo reikšti ten maždaug pretenzijos, tai o kodėl nėra motinos, kodėl tik tai tėvas? Ir kada aš pradėjau ir Urantijoje knygą ieškoti tas vietas, kur užkliuvo man, kad yra ir motina suminima ir amžinas sūnus prilyginamas prie motinos. Ir kitose vietose yra užsimenama, kad ir begalinė motina yra ta begalinė dvasia. Ir štai tada atsirado papildomai jau amžinasis sūnus ir tuo pačiu amžinoji motina. Bet dar buvo prieš tai mūsų išplėtimas moralės trejybės, kad jeigu mes esame du vaikai visi, kaip ir amžinasis sūnus yra tėvo vaikas, tai reiškia, jisai turi būti mums ir amžinasis brolis, nes mes esam to paties tėvo vaikai. Tai va tada jis buvo įvardyjamas ir apreiškimuose yra kitose knygose jau anksčiau primtuose. Antrasis rojos trybės asmo, amžinasis sūnus, amžinasis brolis, na, ir amžinojimo. O begaliniai dvasiai buvo begalinė dvasia, begalinė motina, begalinė sesė. Žodžiu, va tas įvardijimas ėjo iki to, kol, žodžiu, priejo prie to, kas dabar yra. Kad simboliniai pavadinimai yra amžinoji motina, begalinė motina. Jau sūnus ir sesė ten, brolis atkrito, kadangi tai yra trys lygiaverčiai rojaus trejybės šaltiniai ir centrai. Lygiaverčiai. Reiškia, ne vienas nėra turintis kilmę. Jie yra egzistencialūs. Ne tik, kad jie nėra amžini, bet jie pranoksta amžinumą. Jie stovi virš amžinybės. Dėl to ir yra amžinybės šaltinis. Nes šaltinis visuomet turi būti aukštesnis už tą, ką sukuri. Vat iš jų pasklinda amžinybė. Ir jie yra realiai rojuje amžinybė. O už rojus ribų jau prasideda laiko suvokimas, matuojant laiku, kaip aplink rojų skrieja atitinkamos visatos, kiek užima laiko tas apskriejimas. Ir tai sudaro laiko tiekme išreiškimo metais. Bet skirtingi metai yra skirtingose visatos. Ir nu, ne tarp visatos skirtumus, bet tarp, sakykime, super visatos lygių ir vietinės visatos, kadangi jos yra susmulkėję dariniai ir vietiniai sistemui skirtingas laikas ir pasaulyje. Tai va, žodžiu, mes jau turim išplėstas sampratas. Ne tik tėvo, bet ir keturių kūrėjo asmenybių. Ir ta visuminė tėvybės asmenybė, aš esu, kuri yra išskiriama, kad rašoma vien tik tai didžiosiomis raidėmis. Visos raidės vien didžiosios. Ir mes jau tą suprantame, bet tas supratimas atėjo palaipsniui. Tai va tik mes kalbame ne apie karalystę. Karalystė mums nesukelia meilės. Tėvas, jisai negali būti karalius. Nes matai, tame rašte perskaitė Jėzus. Meilės kupinas gerumas šitoje karalystėje yra skirtas Izraeliui. Tebūnie palaimintas viešpatės šlovė, nes jis viešpats yra mūsų karalius. Karalius valdo, įsakymais valdo. Jie nėra meilė savo pavaldiniams, o tėvas turi savo šeimą ir joje yra rojaus trejybė ir visuminė tėvybė. Aš esu kaip tie kūrėjai, šaltiniai ir centrai. Tai jie turi savo vaikus, sūnus ir dukras. Ne pavaldinius, kaip turi karalius karalystėje, bet šeimoje savosius vaikus. Ir tik tada gali ir išsakyti, būk tobulas, sūnau. Bet ir toks tobulas, koks esu tobulas aš. Karalius nenori saviesiam pavaldiniam sakyti, būk tobulas, net ir toks, koks esi tobulas aš. O kur tavs karalius? Nurodys, tada jau užim sostą. O tėvas nori, kad jo vaikai siektų panašumo į mylintį tėvą, mylinčią motiną. Tai yra natūralus meilės proveržys, virpėseis. Ir štai vat, mes dabar jau apie karalystę, kad ir įtikėjimų ir moraliniam sprendimų pasireiškimo kažkokiom gausingom bangomis jinai galėtų būti įprasminta, vis tiek mes jos negalim skelbti. Mes skelbėm kūrinijos dvasinę šeimą. Mes skelbėm žmoniją tos kūrinijos šeimos maža aguonos grūdelio dalelė, bet tai yra šeimos. Šeimos esančios visoje kūrinijoje, kiek tai besiplėstų, pasireiškimas. Per kūrėjo meilė, kuri iš tikrųjų mums yra suteikiama nemokamai, kaip dovana, amžina, kaip ir mūsų asmenybė. Irgi dovana. Ir dabar įsivaizduokit, iš mūsų klausydami lūpų sklindančius teiginius, natūralu, kad ir dabartiniai žmonės, jie nesupras mūsų. Ir palaikys pamišusiais. Tie, kurie nuoširdžiai ieško kūrėjo, jie sakys, nežinau kodėl, bet aš tik tuo, ką girdžiu. Bet tai bus jau tam tikras rezonansas su tuo, kas yra iš kūrėjo jų širdyje. Bet tie virpesiai panašesnio dažnio. Kaip ir tų teiginių, kuriuos mes išsakome. O kiti intelektualiai klausydami, jie stovės kaip mumijos. Ir kaip žirniai nuo sienos atšoks, nuo jų smegenų visi tie impulsai, energiniai impulsai, jie nepriims. Bet didžioji dauguma nirš dėl to, nirš. Atsiradome čia tokie, visi žiniai, visai išmandėliai, pamišėliai kažkur. Ir bėgs skiepytis, bėgs į karantiną užsidėti dar vieną skudurą. Papildo. Tai va, mano mylimieji, ar jūs man dar girdite, ar ne? Alio. Nes man pasikeitė telefone vaizdas visiškai. Nežinau, kodėl. Tai va. Jo, čia kažkas savo telefoną, mano neaišku.
O ką tu matai, kas pasikeitė?
Taip, tu man pavardžių prirašė, kur nėra net šventoviai, ten jų yra šimtai, sąrašas kažkoks.
Rodiklį reikia paspausti atgal.
Aha, o, yra išmintis iš tavo proto. Turi daug intelektualių žinių. O. Sugrįžau. Tai va, ir tarp kitko, tai ką mes čia perskaitėm, tai iš tikrųjų yra net ir tai, nu, ne tai, ką jau mes dabar žinom ir patiriam, bet ir ką mes skaitom iš šitų apreiškimo dokumentų. Žmonėms tai yra per sunku. Nors ir Biblijoje tas patsgi kalba apie dangaus karalystę, bet jie ir to nesupranta. Net ir tos pačios Biblijos jie nesupranta. Retas, kuris yra ją perskaitęs. O neperskaitė dėl to, kad nu, per sunki jam ten ta informacija, ten nėra nuoseklaus paaiškinimo, koks yra Urantijos knygai. Su nuturkinėjančiom teiginių tokiom kaskado, be jokių paaiškinimų tik tai. Nuotrupa. Ir nėra daugiau atskleisti. O kodėl šitai yra? Tai va dėl to, neaiškus tas tekstas, tada prasideda išvedžiojimai. Ir natūralu, kiekvienas kiekvienas pagal savo intelektualų, dvasinį laiptelį mėgina, tai jau kaip pat ir šitame mokyme sakė, bet ten nėra tų, kurie siektų, žinai, ten viešpatauti, kitų atžvilgių, pajungti, kad būtų tik tai geresnis. O intelektualiai, va, siekiama to, kad jis geriau išaiškino ar panašiai. Ne, Jėzus sako, tai yra dvasinės aukštumos ir pergalės pasiekiamos viduje. Ir va dėl to, ir tie teologai, jie grinai intelektualiai supranta ir Bibliją, ir ją aiškina ne dvasinė prasme, intelektualiai. Jeigu jie aiškint pradėtų dvasinę prasme, tada jau jie pradėtų ieškoti iš tikrųjų savo širdimi šaltinio ar surastų rankas. Bet kol jie šitą laiptelį savajame asmenybės uždarame tokiame intelekto narve tą seklą visą laiką daigina, vat jie to narvo niekaip neišplečia, kad žemės būtų gausiau. Tai va tas daigas yra intelektualumo. Irgi silpnas, žemės nedaug, nėra deguonies, o išeiti už narvo ribų bijo, nes jaučiasi nesaugus. Ten kitas narvas yra musulmonų, trečias narvas ten yra protestantų, dar ketvirtas narvas budistų ir panašiai, vien narvai. Tai jiems ką reikia, iš vieno išėjęs narvo į kitą, jei ne, jau geriau savaime likti. Kaip sakyti, tegu jau pažįstamas šeimininkas būna su savo bausmėjom, gazdinimais, pragaru, negu ten klausyti dar kažką kitame narve, ką ten musulmonėm liepia 5 kartus melstis ir lankstytis, ne šiaip to melstis. Tarp kitko musulmonė nuo to, kad kakta daužo grindis arba žemė, tai atsiranda, aiškia, žaizdos net ant kaktos. Tai pabandykit padaužyti kasdien po 5 kartus. Pamatysit, kas atsiras. Tai va, šita prasme geriau savaime narvi. O vat įtikėjimas, priejo atradimą savo viduje, išlaisvina iš narvo. Ir tada tu žiūri į tos narvus ir galvoja, nu, vargšai, nugilyskit iš to narvo. O jie kaip, žinai, išgazdinti šunius. Jeigu ten kažkur įsigando, įlindo į savo būdą, tu pabandyk šaukti. Vis tiek nelis iš būdo. Tai va, tai yra. Jie visi savo narvuose arba būduose sulindė atitinkamos sektos išpažinti. O bet ir tai, ką mes dabar teigiam, išplėstas sampratas Urantijos knygoje jau net ir nepaminėtas, tai jau yra net ir tiems Urantijos knygą intelektualiai studijuojantiems, jų narvas, Urantijos knyga, jie bijo iš to Urantijos knygos narvo išleisti į laisvę, kad atrastų kurėją ir eitų at gyvuoju keliu. Ne, intelektualiai jie gali samprotauti ir cituoti Urantijos knygą, bet patyrimu to paliūdyti negali. Kas yra kurėjo meilės pasireiškimas ir gyvenimas kaip bendra kurėjai su kurėjų turinčiu tos 4 asmenis į vieną suvienytą absoliučioje dvasinėje vienovėje. Jiems tai yra baugu, bet galima šitai daryti. Tokio Urantijos knygoje nėra. Jau padaro naują nepajudinamą, kaip akmenyje iškaltą apreiškimo teiginių sankaupą. Tarsi gyvenimas būtų įprasmintas tik tai tos akimirkos tam tikrame sukoncentravime, užšaldime. Tai 1934 metų akimirka, kada buvo perteikti Jėzaus mokymai. Taip, ką dar turit mums visiems pagarsinti, ar jau viskas?
Ar galėčiau dar aš truputį? Meilės galios 91 mokyme, aš esu mokymas apie urantų skirtingą šviesėjimo laiptelį, ten yra toks sakinys, vieną jį perskaitau. Ateis toji akimirka, kada tavo mokymais, kaip mano mokymais, tikės milijardai urantų. Ir jie norės su tavimi bendrauti, bet tuo metu nebebus įmanoma visiems prieiti prie tavęs fiziškai, dėl tų gausybių, kurios bus su tavimi fizinė prasme. Tiesiog noriu paklausyti, reiškia, per tuos kelis šimtus metų čia bus tokia griūtis ir kartu, ir, kaip suprantu, ir tas dvasinis pakilimas, gana, sakyčiau, tada trumpas laikas, kad būtų milijardai urantų su tavimi, Algimantai.
Matai, kada yra nuoseklus evoliucinis keitimas, jis ką ir Kristus pasakė savo pamokomajame žodyje, kad tai užims laiko. Bet kada žmogus savo beprotybę, priimdamas klaidingus sprendimus, štai ką šiandien ryta sakė, ir pagalvoti negalėjo, kad gali būti kažkokia pseudo pandemija, kur paveik žmonės baimė, tai štai, vat, tas protas, kai degraduoja, tas gyvulinis protas, tai jis priima tokius kvailiojančius sprendimus, kad tą griūtį sukelia visame pasaulyje, ko negali evoliuciškai sukelt per dešimtmečius. Ir va tada vis daugiau besiritanti bepratybės banga, jeigu nepasitrauks, jinai nebus paversta šviesa. Nes ją paverš šviesą, tai reikia atrasti kurėją, o jie net šito nežino vektoriaus. Reiškia, jų vis kvailiojimai tik tai stiprės. Tai va čia eina kalba, ar šitame tavo suminėtame apreiškime, kad tas kelias, jisai per kataklizmus padarys daugiau, negu būtų tas palaipsnis degradavimas, užtrunkantis ilgus šimtmečius. Čia lygiai tas pats, sakykime, jeigu kažkur kelias palaipsnis, žinai, visa mieste ima ir griūna, atsiranda duobės, pervažiuoti jau vis sunkiau. Ir sako žmonės, nu sako, remontuokit vietiniai valdžiai. O jie turi savo interesų. Ir jiem žmonės nesvarbus. Tai jie atsikalbinėja, visai prieškia, mėgina užbaigti pokalbį. Bet jeigu atsiranda, sakykim, tokios karstinės, žinai, įgriuvos, kas, pavyzdžiui, pasireiškia Biržų krašte. Tai jeigu ta gatvė ten milžiniškai išgriūna vienoje vietoje, antroje, tai kitoj gatvėje vėl, tai tau jau nebereikia kalbėti, kad nu va, remontuokit gatves. Tu nežinai, ko stvertis, kaip tą reiškia, nu, įgriuvą, nu, šalit. Tu jau veži tas žemės iš kitų kraštų, žinai, ir mėgini užpilt. Tai va, kai yra akivaizdus jau nebegalėjimas važiuoti tomis gatvėmis, bet ne dėl to, kad ten mažos dabelytės atsirado, bet va, tokios įgriuvos, tai visą tai paspartina veiksmus nors kiek tvarkyti tą visą, reiškia, priekaištingą aplinką. Tai va dėl to tada ir dauguma, kada bus tie kataklizmai, tada jau galvos ne apie tai, kokia yra čia pandemija ar kokie skiepai, bet apskritai kaip išlikti fizinė prasme. Ir va tada ta banga, jinai kiek ten perisis, persiris, ir ateis tada didesnis žmonių susimąstymas. Kodėl visa tai yra tokia dievo bausmė mums už ką ir panašiai. Ir va tada labiau įsiklausysi to žodžius. Ir vis daugės tų, kurie natūraliai tada turės mažesnį pasipriešinimą ir iš tų, kurie jau bus iš čia per kataklizmas, per ligas iškeliavę. Dabar tai yra visi tie pagrindiniai valdymo svertai jų rankose. Ir tada jie savo interesų įgyvendinimo visame tame vektoryje ne vieno posto neužleis kitiems. Ypač tiems, kurie dar mėgina skleisti priešingai jų ideologijai, kokių nors teiginių mokymus. Taip, kad visas tas virsmas ir bus per sukretimus. Žiūrėkit, kiek jūs galit kalbėti apie skaudžias bado, maro pasekmes, karo žiaurumus, koncentracijos stovyklas, arba apie juos skaityti, net filmuose žiūrėti. Jūsų tai neveiks. Na, pagalvosit, ten išėjo iš kino teatro kažkiek laiko, paskui vėl užsiimsit savais darbais, bet kai karas užgriūna, štai tada išgaruoja visi filmai. Ir tai yra didesnis poveikis, negu per šimtmečius kartoti tie patys teiginiai ir nuolat atstumėmi. Po karo žmonės pasidaro daug gailestingesni, atlaidesni. O kuo toliau nuo tos akimirkos, su labiau rambėja širdies ir atsiranda to gyvūninio proto, kuris netrado, kurėjo savo viduje nauji laipteliai, kaip degraduojant iškyla dar aršesni įvairūs ciniški veiksmai, šmeištai ir paprastai šmeištai to, kuris skleidžia tiesą, teisingumą, šviesą to asmens atžvilgiu. Tas, kuris šviesą skelbia, jis nešmeižia kitų. Tiesiog jo viduje nėra poliai. Tai vat, sukretimai viską tą darys, kad atsiras poveikis didesnis, negu dabar, ką galit jūs pamatyti. Ir net išmastyti, kaip taip gali pasikeisti.
Ačiū labai.
Geruška. Tai vat ir yra mūsų vienintelis tas gyvas įsitikėjimas ir komunija su kūrėju, kaip apsisaugojimas, kad mes išliktume šitame gyvajame kelyje, o kokie kataklizmai bebus, tas mūsų dvasinis asmenybės stuburas pakankamai bus tiesus, tvirtas, neišlinkęs, kad atsilaikytų. Taip kad, pačią savaitę, šiaip aš dabar patiriu daug tokių, apie kurios nenoriu dar patiriu tokių. Tai šiaip man darosi nuobodu apskritai kalbėti apie tai, kas pasaulyje vyksta. Tiesiog aš matau, nu, tai yra kvailystė. O iš esmės tai beprotybė. Tai beprotybė, ką gali kalbėti? Tiesiog iškyli virš jos atsiverdamos kūrėjai ir nenori eikvoti tos energijos tuščiai. Juk jūs prisiminkit, kada Pontijus Pilotas teisė Jėzų. Nu, jam nesinorėjo kalbėti su to Pontijum Pilotu. Ką tu su juo gali kalbėtis? Tai jis nieko jiems nesakė. Sako, tai tu čia taip sakai. Tai jis jam nieko nesiaiškino, nesiteisino ir nieko neatskleidė. Be prasmybė. Štai jeigu jis būtų susidomėjęs dvasiniais impulsais, štai tada jis būtų aiškinęs apie tėvą ir taip godžiai būtų tą daręs. O dabar tai tas pats ir šitas. Taip kad aš dabar nuo šito pradėjau tolti. Tėvai, atsiveriu daugiau. Mat aš tą juntu. Ir taip darosi gerą, žinai.
Man vakar vakare. Kažką sakėjai ir dabar nes kartu pasakėm. Gali sakyti?
Nesakyk.
Ai, nes aš galvau, gal vėl nesigirdė, žinai. Žodžiu, man vakar labai panašios mintys kilo, ką tu dabar pasakėjai vakare. Žinai, galvoju, ten vienas patyrimas, kitas patyrimas. Viskas aplinkui skausminga. Viskas tokia taip beprasmiška, nes visur tamsa. Vien tik tai gyvoji šventovė, orantai, tai kas yra tikrovė atskleidžiantys esame mes. Ir kažkaip pasiėmiau vat orantijos knygą ir galvoju, reikia. Tokia mintis atėjo, ja, žodžiu, kad tai vienintelis įsigelbėjimas, va, štai panirti tą tikrovę, bent jau studijuojant tada, žinoma, atsiverimų raudybė aš esu, bet kada tu studijuoji, dabar aš, ne tik tai Jėzaus gyvenimą, kai aš skaitydavau vaikams vakarais ir skaitau, bet studijuojant nuo pat pradžių, kada tu susipažįsti vėl iš naujo, kadangi tai yra sudėtinga, ta tikrovė pateikiama tenai ir tikrai visko neatsimenam. Tai vat vakar panirau tą skaitimą ir tai yra mina, būtent, o ne tos visos problemos, su kuriomis mes susidurėm. Tu nuo jų nepabėgsi, bet vis tiek tu jas matai. Tačiau, vat būtent ta mintis panašiai kaip tu savo, būtent kad ta tikrovė, ar va, ta, bent jau va, tos studijos, žinai, jos atitolins nuo tos tamsos. Nes ta tamsa, tai, va, pavyzdžiui, darbė vakar, už vakar irgi, kada dirbau su žmonėmis, tai tu matai tiesiog, kaip jie šiaušiasi dėl menkiausio žodžio pasakyto. Net kada tu neturi mintį, net mintį neturi jokio, kad tu pyksti, ar ten, žodžiu, net minčių tokių nėra, o jie dėl visko įsižeidžia. Paprasčiausias mano vat, prašymas, atėjus moteris man prašo prekę paduoti, ir aš visiškai nesuprantu, ką jinai sako, nes jinai tiesiog burbuliuoja savo panos. Aš paprašiau, bet gražiai, paprašiau, tu gal pasakykit garsiau, nes aš nesuprantu, ką jums paduoti. Netgi ne taip, aš dar gražiau pasakiau, netokiu, Ir jinai tyli, aš vėl pakartoju, nes aš nesuprantu, ką jis sako. Ir su tuo dažnai susiduri, vos nesu kas antro klientų, pirkėjų. Ir jinai įsižeidė, moteris įsižeidė ir sako, dar čia mane mokys, kaip kalbėti. Ir visiškai, temą, aš jos nemokau kaip kalbėti, bet aš nors žodį būčiau sakius, ta prasme, kad aš tik paprašiau aiškiau ištarti, nes negirdžiu, netgi paaiškinau. Tai apie kokią šviesą, va, ar Rantijos knygą, ar kažką, jie gali klausyti, nieko. Netgi va, mano bendradarbė, su juo dirbau čia pusantrų metų, ir aš su juo gerai sutardavau. Kada aš dirbau su juo vienoje pamainoje, tai tas vos ne kaip su savimi, mes be žodžių, netgi mus buvo pradėję vadinti, kaip sakydavo, ateini kolonėlę, sako, kaip šeiminiškai sako, nu, vat, jausdavos tas susidirbimas, kaip čia pasakyti, draugė, iš tikrųjų buvo lengva su juo dirbti, tačiau jisai turėjo problemų, anksčiau turėjo problemų, sirgo depresija ir jisai toks keistuolis. Bet jį visi žinojo ir jam atleido tą jo keistumą. Tai tiesiog vidinės problemos. Ir dabar jisai išėjo iš darbo prieš porą dienų, kitą savaitę vienu žodžiu. Paliko netikėtai visiškai šitą darbą. Ir vakar bendrame mūsų susirašinėjimo, dar su šiuo darbu susirašinėjimo, tam, na, kolektyvą susirašinėja ten messengerį grupėje toje. Ir dar jis yra neištrinta. Ir jis rašo, nu, visko aš ten nepasakosiu, bet, žodžiu, vienas jo teiginys buvo pamačius nuotrauką, kuri buvo įkelta, tai eilėje reikėvosi prie kolonėlės pirkėjai ir jisai
nebesigirdi tavo, tai trūko ryšys. Nu ką, tai gal tada ir užbaigsim visą mūsų pokalbį, nes aš jau nebegirdžiu Vytos, nežinau, gal jūs girdit.
Man kažkas paskambino, bet aš atmečiau. Dabar, kol jisai vėl sugrįžta į Skype, aš neprireikia laiko. Tai vat aš tiesiog užbaigsiu dar trumpai, čia labai nedaug liko, gerai. Dabar girdit, ar ne? Ar girdisi dabar?
Klausimas dar į dešinę. Ar tu ten nekalbi, ar dingsta ryšys?
Ne, tiesiog. Tai ar dabar gerai girdisi, ar galiu pabaigti, ar nesigirdit?
Jo.
Tai vat aš tiesiog noriu pabaigti, kad buvo jo ten tokia žinutė, žinai, vat tam pavadino tos žmonės, ar renkasi pižonai, sako, apie degaliniai. Ir aš labai nustebau šitos savo kolegos, kuris niekada jokio žodžio, nes nėra pasakęs ant kito ir jo tokios reakcijos. Ir aš paklausiu, kodėl tu taip sakai. Ir štai jo buvo atsakymas, aš nekenčiu visų žmonių. Tai mane labai nustebino. Ir visą tai aš... apgalvojau vakare tokį jo teiginį, kad kaip veikia visa šitą pandemiją žmonės, kad iš tikrųjų net va šalia buvęs žmogus, kuriuo tu lyginti normaliai bendravai, bet tai nebuvo dvasiniai pasišnekėjimai. Nors iš tikrųjų esu jam pasakojusi apie Orantijos knygą ir daugiau tų dvasinių tiesų, bet nesusidomėjusi. Ir štai kokiu pasireiškia neapykanta, o tai juk yra labai žemo energinio dažnio teiginys pasakyti nekenčiu žmonių. Ir aš vedu prie to, kad ta tamsa, jinai vis tamsės ir žmonės, kurie net šalia buvo, atrodė tau kažkiek, vadinkim, normalus, tai jie gali savyje pasireikšti staiga tokiais tamsos teiginiais, kurie iš tikrųjų manęs meniškai tai šokiravo. Tada...
Jūs tada negirdit mano mokymų, kai aš jums tol atsakiau. Degraduoja ir degraduos protas. Ir tada sprendimai vis klaidingesni priimami ir pasekmės skausmingesnės. Tai čia yra tai, kas pasireiškia jau tikrovėje, aplinkoje, tie teiginiai, jie pasitvirtina. Tai tau... Visiems orantams nėra ko čia stebėtis, jie turi tą jau iš mano teigiamų nuolat teiginių suprasti, kad šitas yra etapas akivaizdžiai jau įgyjantis vis stipresnį pagreitį.
Nu taip, labai greitai.
Jis ir vis laik auks. Tai va, tai ir ves į visas ligas, visokios, sakykime, kataklizmus visokios. Tie klaidingi sprendimai sukels daug skaudžių, liūdnų gyvenimo reiškinių.
Tai
kas dar turit kokią mintį? Aš pabaigai pasakysiu tada. Kada tarp orantų atsirado iš katalikų bažnyčios Tomas, kai kurie, tik Violeta ir Adolfina gal, ne, ir Jurgita prisimena, yra čia daugiau, kurie prisimena Tomą. Tai va, tai jisai iš pradžių ten labai buvo toks garšus katalikas. Bet vėliau, kada jis lankė jau Urantijos užsiemimus mokyti namuose, jis taip klausydavo, ten man skambindavo ir pradėjo kažkaip labiau gertą Urantijos knygos teiginių šviesą. Ir vėliau jis tapo tokiu aršiu Urantijos teiginių skleidėjai, kad jis ėmė pult katalikus pats. Tai jis sako, tu katalikas, sako, aš buvau toj katalikų bažnyčiai ir žinau, kokie ten yra. Sako, tu klausyk, ką tau sako. Klausyk. Va, ir kada mes sakydom urantiečiai, aš sakydau urantiečiai, o tie viso pasaulio, kaip Urantijos gyventojai, urantijiečiai aš jos vadindavau. Tai, kadangi jis buvo su barzda ten, tai jis ten tą barzdą viniojo ten gražiai tą barzdą visą šviesi ir ilga. Tai. Na va, ir išviniojo, sako, vieną kartą, sako, tai mesgi turim tada vadintis ne urantiečiai, o urantai. Sako, vat Danija yra Danai, Urantija, Urantai, Suomija, Suomiai, o ne Suomiečiai, ne Daniečiai ir ne Urantiečiai, Urantai. Mums buvo neįprasta, žinai, tas žodis. Bet pradėjau, žinai, jį taikyti, kadangi jo taryba atitinka taip analogiją. Ir žodžiu, vat, kada jį užvaldė ten tokia aistra, kad jis puolė investuoti pinigus į tuos visus fondus. Ir jis taip džiaugiasi, šiaip tai jis buvo be pinigų, visiškai ir gyveno su šeima. Jo sesers bute, nes buvo praradęs kaip verslininkas visus pinigus, užpirkęs ten $100,000 batų iš Šveicarijos, o tie batai nepasiekė Lietuvos ir pinigus bankui reikėjo gražinti. Tai pirmiausia paėmė bankas butą jo, antstoliai visur užanspaudavo, žinai, ten jam visas sąskaitas, atimė viską. Tai vat, sako, aš nieko negaliu net uždirbti, nes viską antstolis paėmė. Ir va taip jisai tada puolė į tuos fondus ir jam ten, ten vis internete rodė, kiek jis jau turi sukaupęs pinigų, sakau, Tomai, nustok žaisti piramidę žaidimus. Sakau, tu ni centų negausi. Va, viskas, ten popas vadovauja, žinai, tam fondui. Nu, sakau, dar popas, jeigu vadovauja, tai jau tiksliai ni centų negausi. Ir jisai nustebęs buvo. Kaip šitaip gali būti? A Izraelyje buvo ralistas, dalyvaudavo lenktynėse ir mašinos savos neturėjo. Tai aš į Kauną jį buvo atsivežęs kelis kartus ir davėjau pavairuoti. Kiek jis buvo laimės pilnas. Tai va, tai žodžiu, aš jau sakiau, bėk iš tų visų piramidinių fondų. Ir vat jis nuėjo į banką ir bankai ištiko širdies priepuolis ir jisai iškeliavo. Tai va, tas Tomas, kaip jisai išvirto iš to aršaus kataliko į aršų urantijos teiginių gynėją. Bet neturėjo to vidinio tokio, nu, per gimimo iš dvasios, tai jis ten intelektė buvo paskendęs, dėl to rytos fondus metės į manę, kad ten bus nu, turtai. Dabar jo nebėra urantijai, bet jo paliktas terminas urantai šiandien klesti. Mes jau jį vartojam kaip mums artimą žodį. Bet tai čia Tomo yra palikimas. Žodžiu, mes galim po savęs palikti gėrio darbus, veiksmus, kada atliekam su kūrėjai, jie kažkam palieka įspaudą. Bet kaip šiandien aš sakiau, užfiksuoja tą ir serafimai, ir Ronda dėkai ir Lanonda dėkai užfiksuoja. Viskas yra fiksuojama. Nu, aišku, ir mūsų tėvai užfiksuoja rojai. Kaip ir sūnus kurėjas, šeimininkas sūnus kurėjas. Taip, kad palikime gėrio darbus meilės gale, visumos gerovė. Ačiū Jums už šią dieną. Linkiu gero dar likusio popiečio, popietės. Ir sekmadienio gerą. Laikas į vieną valandą į priekį.
Sudie. Sudie su ačiū ir sudie.
Viso geriausio sudie visiems taip pat.